Hej, dobrodošli na Vrstologiji, kanalu, kjer govorimo o psihologiji, duševnem zdravju in dobrem počutju. V tokratni epizodi je moja gostja prehranska svetovalka Ajda Strnad iz Nutrimentuma. Ajdo sem povabila, ker tudi mene osebno zelo zanima področje prehrane in ker sem želela izvedeti, kakšen vpliv ima prehrana na naše duševno zdravje in dobro počutje. Zajdo tako govoriva o uravnoteženem načinu prehranevanja, o različnih prehranskih dietah in njihovem vplivu na človekovo delovanje, o mitih v prehranevanju ter seveda o povezavi med določenimi hranili in duševnim zdravjem. Če se vam bo epizoda zdela uporabna in zanimiva, bom zelo vesela, če jo delite med prijatelje, znance ali na svoja družbena omrežja. Hvaležna bom tudi za kakršnekoli mnenja in komentarje, ki mi bodo pomagali pri nadaljnem ustvarjanju vsebin. Hvala, ker si vzamete čas za poslušanje Vrstologije. Želim vam prijeten dan in vesel skok v novo epizodo. Ja, živjo, Ajda. Jaz sem se ful želela s tabo pogovoriti o prehrani, o načinu prehranjevanja in povezavi s prehrano pa duševnim zdravjem in dobrim počutjem, ker ti si prehranska svetovalka in ne sem to, mi dve kdaj delava tudi skupaj, oziroma si deliva isto stavbo, pisarno imamo v isti stavbi, tako da se velikrat tudi o teh stvarih pogovarjava, pa ne samo to, tudi o podjetništvu in tako naprej. Tako da ja, hvala, da si vzela čas pa prišla, pa najprej preden greva v prehranjevalne navade, pa v tem, kako plivajo določena hranila tudi na naše počutje, bi te vprašala, kako se je to sploh tvoja pot začela, zakaj te je povlekalo prehrano, pa pač kaj je tisto, kar te najbolj zanima na tem področju.
Najprej hvala tebi za povabilo in sem se z veseljem odzvala. Pravzaprav, evo, moja pot oziroma moje ukvarjanje s prehrano me je spremlja že, bom rekla, od otroštva skor oziroma, bom rekla, od nekih zgodnih najstniških let. V tistem času sem mogoče imela tudi kakšen kilogramček preveč in sem se zaradi tega čist sama začela ukvarjati s prehrano. Potem v srednji šoli sem se začela resno ukvarjati s športom. In takrat se je moj urnik oziroma moj dan začel ob 6 zjutraj, končal ob 9 zvečer ali pa še kasneje. In da sem zdržala ta tempo, sem seveda mogla nahraniti telo s primernimi hranili. Potem pa, ker je bil čas za razmišljati, kaj bom delala v življenju, kaj me tis res veseli, sem nadaljevala v tej smeri, se pravi v prehranski smeri in sem tudi potem med ta pot oziroma ta strast do prehrane vodila tudi do magisterija. Prehrane na Oxford Brookes univerzi. Kmalo po zaključku študija sem šla pa potem kar na tudi svojo podjetniško pot kot prehranska svetovalka in neva s tem se danes ukvarja.
Ja, se zdaj se mi zdi, da je kar v družbi v zadnjih letih zelo veliko tega ukvarjanja s prehrano pa različnih nasvetov. Kaj jaz se spomnim, ko sem bila jaz v srednji šoli, ali pa tudi še tako začetek 20-ih, takrat še ni bilo toliko tega. Vse je bilo tako, a ne govorili se mogoče nekih v kalorijah, pa mogoče, da ni dobro sladkorja preveč jest, ampak ni bilo pa toliko smernic, a ne.
Absolutno.
In mi smo v bistvu smo se zelo tako, bom kar rekla, ne zdravo prehranjevali, saj jaz nisem vedela, kaj je zdrava prehrana, ne. In moji srednošolski popoldnevi so bili preživeti v McDonald'su, tako da zelo slabo. Pa je pa prišel drug ekstrem, a ne. Enkrat je prišlo ful veliko informacij, še posebej, ko smo družbena omrežja dobili, pa Facebook, pa Instagram, pa bloge, pa take stvari, se je kar naenkrat pojavil milijon informacij. In si bil zmeden, ne? In pol itak smo vsi, ne vem, če si malo hodil v fitness, pa tako si najprej naletel na, najprej, no, se je pol začel ta famozna LCFH, pa low carb, mislim pa keto dieta, si to malo probaval, pol veganski načini prehranevanja, pol, ne vem, milijon smernic, pa mleko ni bilo dobro, pa gluten ni bil v redu, pa mogoče to črte iz prehrane, pa tretane. In vse te zmedenosti lahko pol hitro padeš, mogoče tudi v kakšne nelih najbolj zdrave vzorce prehranevanja. Ne? Tako da zdaj, kaj zdaj od poplavi vsega sploh pomeni to uravnoteženo prehranevanje, ki ga ti najbolj spodbujaš? No?
Ful dobro vprašanje, pa če se mogoče sam mečkom vrnem nazaj, ker si rekla, da evo, v srednji šoli, ne, da se noben ne ukvarjal s tem. Nutricionist je vse relativno nov poklic, ne? Se pravi 15-20 let nazaj, definitivno ni bilo še tega poklica. In jaz se spomnim, oziroma me prijateljica včasih še spomne, da 10 let nazaj, ko sem se jaz odločila za študij prehrane, a ne, je rekla, da pač kaj grem jaz to študirati, kaj bom jaz s tem delala, a ne, ampak ja, evo. Je šel dejansko trend v to, da se ukvarjamo s prehrano in je zelo razumljivo, da je danes tako. Pravzaprav, če gledamo, mi smo se skozi celo zgodovino, ne, oziroma vsa živa bitja, se zelo ukvarjamo s prehrano. Normalno, ne, ker je prehrana pomembna za preživetje, za vnos hranila, ne, enostavno. Je pa res, da imamo danes, se pravi v 21. stoletju, sploh v zahodnem, bom rekla, svetu pri zahodnih načinih prehranjevanja bistveno drugačne probleme ali pa izzive pri prehrani, kakor so se soočali naši predniki. Ne? Že če gledamo 50 let nazaj, so bile prehranske navade čist drugačne, oziroma so bili problemi z prehranjevanjem popolnoma drugačni kot danes. Je pa res, da se danes tudi soočamo s to poplavo informacij, a ne, tako kot pri vsaki stvari na internetu, v medijih, najdemo ogromno, ogromno enih informacij in za lajka je to ful težko ločiti med tem, kaj je res in kaj ni. Se mi zdi, da pri prehrani še toliko mogoče bolj, ker imamo vsi eno tako osebno izkušnjo in vsak lahko deli to pač izkušnjo, kaj njemu najbolj delovalo. Ja, tako da čemur pa danes stremet je mečkan odvisno od samega posameznika, kaj človeku paše, kakšne ima potrebe, kakšne ima življenjski slog, na vse zadnje, kakšne ima cilje in želje. Je pa res, da temelj prehranjevanja, ne, je pa res nek uravnotežen način prehranjevanja. Pa jaz bolj rada rečem, da prehranjevanje samo po sebi ni kakšna raketna znanost, je pa čist prava znanost, ki je dobiti relevantne informacije o prehrani. In tako, kakor sem rekla, sej so, bom rekla, detajli, malenkosti so različne med enim in drugim, ampak neka osnova je pa dejansko uravnotežen način prehranjevanja. Že leta nazaj se je tudi v študijah izkazal mediteranski način prehranjevanja. To je uravnotežen način prehranjevanja kot nek zelo optimalen. Ne? In tak uravnotežen način prehranjevanja vsebuje veliko sadja, zelenjave, kot viri beljakovin, predvsem pusti kosi mesa. Bom rekla tudi v manjših količinah, kolikor jih danes uživa marsikdo, no? Stročnice, potem mlečni izdelki z manj maščobami, polnozrnata žita, kot vir maščob, pretežno rastlinske maščobe, kot so olivno olje, semena, oreški, pa seveda ribe.
Ja.
In morski viri.
Ja, ok. Kaj pa, naprimer, če se odločimo, da bomo črtali eno ta področje, naprimer, vemo, da vse sem že prej omenila, malo veganstvo ali pa vegetarijanstvo. Kaj, imamo lahko z takim načinom še zmeru ravnoteženo prehrano, ali se je to popolnoma nemogoče in je meso nujno, pa ne moreš z nekim vegetarijanskim načinom oziroma veganskim biti ravnotežen?
Ful dobro vprašanje.
Ja.
Tudi mogoče povezavi z najno temo danes, ne, se pravi z mentalnim zdravjem. Dejansko se lahko prehranjujemo tudi vegetarijansko in vegansko uravnoteženo, s tem, da sploh pri veganskem načinu prehranjevanja je pa potrebno potem nekatera hranila nadomestita, ne? Se pravi v obliki prehranskih dopolnil. En tak je vitamin B12, ki ga dobimo zgolj v živalskih produktih in pa seveda v bakterijah, iz katerih so potem prehranska dopolnila. Pa omega-3 maščobne kisline, ki jih dobimo iz ali ribjega olja, ali, se pravi v ribah, ali pa v olju morskih alg, ne, se pravi s tem nadomeščamo. Pri vegetarijanski prehrani je to bistveno lažje. Je mečkan za popazati, ampak je lahko popolnoma uravnotežen način prehranjevanja. In pa zelo zanimivo, ne, v bistvu, tudi če gledamo študije, vegetarijanski načini prehranjevanja so se recimo tudi pri mentalnem zdravju pokazali na eni strani, da so lahko, da lahko močno izboljšajo mentalno zdravje, po drugi strani pa, da ga lahko zelo poslabšajo. In je pa bila recimo ta pomankljiva študij, ki so pokazale, da vegetarijanski način prehranjevanja poslabša mentalno zdravje, ta, da niso imeli podatka o hranilni vnosih, a ne, preiskovalcev. In tam lahko predpostavljamo, da če vegetarijanska ali pa veganska prehrana nista bili dobro načrtovani, da pride do pomankanja hranil in to seveda pol vpliva na splošno počutje, na splošno zdravje in s tem tudi na mentalno zdravje.
Ja. A pol je v bistvu bolj, recimo, point, da ti ta pravilna hranila vneseš v telo, kot pa to točno iz katerih virov prihajajo, a so tudi viri hranil pomembni. A ne, zdaj vemo, da beljakovine so naprimer v jajcih, v beljaku, v mesu, v ribah, lahko tudi v stročnicah načeloma. A so kakšne razlike pol v teh dejanskih beljakovinah z različnih virov, ali to nima veze, je važen, kakšna hranila so?
Zdaj bom rekla, za splošno zdravje je pomembno predvsem, da vnesemo vsa pomembna hranila. Zdaj, če gledamo v podrobnosti, pri športnikih ima recimo kakšen vpliv, no? Recimo obrok pred, po treningu, kakšne beljakovine izbiramo. Ampak na splošno pa ja, je bistveno to, da dobimo hranila. Je pa na splošno tudi fino, da je prehrana čim bolj različna. Se pravi, da je čim bolj pestra, zaradi tega, ker iz različnih verov dobimo pač ta tudi različna hranila, ja, različne vere vlaknin, to vpliva tudi dobro na našo človesno mikrobioto, tako da, ja.
Se pravi, je dobro, da probamo vse stremeti k temu, da tudi čim bolj raznoliko jemo, ne? Da ne jemo, naprimer, sam od zelenjave samo bučk, pa da ne jemo, recimo, od stročnic samo čičeriko, probamo kdaj kakšno lečo do odvežav, a tako, na ta način.
Ja, sploh, kadar recimo imamo, ko gledamo še bolj rastlinske vire, no, tam je fino paziti, da imamo tudi zadosten vnos vseh aminokislin, če gledamo sploh beljakovine, ker če lahko laično ali pa poenostavljeno rečemo, ne, so rastlinski viri z tako, sploh kakšne stročnice, ne, bom rekla, nisem ravno nepopoln vir beljakovin oziroma aminokislin, ampak stročnice so recimo nizke v nekaterih aminokislinah, ko so neka druga živila višja. Ne? Recimo, zato je tudi fino kombinirati sploh pri veganskih pa vegetarijanskih načinih prehranjevanja žita in stročnice. Ne? Ja, tako da sploh recimo na rastlinski prehrani, no, je zelo pomembno. Ali pa priporočljivo, da imamo, da čim bolj posegamo po različnih verih.
Ja, ja. Kaj pa, naprimer, ko si omenila, da so kakšni dodatki tudi priporočljivi, a ne B12, zdaj sem res pri ljudih, ki se bolj rastlinsko pretežno prehranjujejo. A ti, če veš slučajen, se to sem se zdaj spomnila, sam, a ti viri, naprimer, pa dejansko ima tako koncentracijo teh snovi, da je dovolj za vnos, pa pridejo iz rastlinskih virov še vsem. To, a veš, kaj mislim?
B12.
Ja, naprimer.
B12 so pretežno bakterije, ki jih uživamo v obliki prehranskega dopolnila. Ja, in moramo zagotoviti, da je z dopolnilom, da vnesemo dovolj. Ne škodi, oziroma zelo dobrodošlo, pa je včasih tudi pogledati krvno sliko, a ne?
Ja, ja, ja.
Pa videti, kaj se tam dogaja, pa tudi sploh na podlagi krvne slike suplementirati. No.
Ja, ker to je tudi zdaj, ne se lahko zdaj, ko si omenila že dodatke, tudi to malo obdelava, ker je to še tudi eno področje, ki je tako, kot prehrana, še tako polno nekih informacij pa priporočil. Je taka velika industrija ratala teh prehranskih dodatkov. In ja, velikrat slišimo, da je nekaj dobro za nas, kot naprimer B12, pa magnezij, pa tako naprej. Ampak koliko dejansko mi rabimo teh stvari, pa ja, koliko je smiselno vnašati te stvari brez, da imamo neko podlago, koliko si omenila krvne slike, naprimer, da res vidimo, kaj je pri nas.
Okay. Brez neke podlage jaz ne bi nač vnašala. Ali je to, da vidimo v prehrani, da izločamo recimo vire omega-3, ne, kakor so recimo kakšne ribe, da izločamo živalske produkte, ki so vir B12. Okay. Tam lahko že predpostavljamo, da ne bomo vnesli dovolj teh hranil in takrat lahko začnemo suplementacijo. Pa še vsem bi jaz bila pozorna tam, pa šla gledati krvno sliko oziroma jo spremljala. Ampak drugače pa samo po sebi je zna biti tudi nevarno, se pravi, ker suplementirati brez ustrezne podlage, tudi nekateri vitamini, minerali se nabirajo v tkivih, a ne, lahko obremenijo delovanje naših organov. Tako da, ja, načeloma, tako kot si omenila, je ta prehranska industrija prehranskih dopolnil tukaj kar močna, ampak dopolnila so dopolnila. Ne? Se pravi, jaz vsem stremim k temu, da poskušamo nahraniti telo najprej s tistimi osnovnimi hranili, ker na ta način si lahko naredimo tudi najmanj škode, a ne? In potem res prehranska dopolnila dodajamo zgolj, če jih potrebujemo. Ne?
Okay. Ja, ko si omenila vitamine, a ne, da jih pač, da ni lih ok, če jih preveč dodajamo, ampak nek mit kroš, ne vem, je to mita resnica, da je tak telo to izloči, če ga je preveč. A to je res ali je to ni, ko si omenila?
Odvisno. Zdaj mogoče še to, da ne pozabam, večini Slovencev, ne, se pravi do oktobra, aprila premankuje vitamina D, to je tudi ena taka stvar, ki jo je smiselno takrat dodajati, ampak spet bi šla pogledati krvno sliko, a ne, je najbolj, bom rekla, pravilen ali pa varen na svet, da lahko potem se odločimo za ustrezno suplementacijo. Zdaj tako, eni vitamini se, so vodotopni in potem višek dejansko izločimo z urinom. Ne? Eden tak je recimo vitamin C. Ne? Medtem, ko vitamini D, E, K, A, to so maščobni topni vitamini. Ne? In se zgodi recimo sploh pri kakšnih večjih izgubah telesne mase, da ko zgubljamo to maščobo, lahko pride tudi do tako imenovane zastrupitve z vitamini. Ne? Govorim v skrajnih, ekstremnih primerih, ampak so prisotni, se dogajajo. Ne? Tako da moj pristop ali pa moje priporočilo bi bilo najprej poskrbeti s prehrano, če to ni možno, potem ja, prehranska dopolnila, pa pogledati mečkem, kaj se dogaja v telesu.
Ok, super. Kaj pa super živila? To pa isto eno področje, ki je povezano s temi prehranskimi dodatki. In še posebej, jaz vidim, recimo, tudi sama malo raziskujem področje duševnega zdravja in prehrane, da je veliko priporočil, da se nekatere suplemente super živil uporablja. Naprimer, švangana, maka, te dve sta najbolj ponavadi pri anksioznih, depresivnih stanjih, pa moringa je zdaj tudi dosti popularna. To so ene stvari. A so to, jaz smiselno dodajati, imajo nek mogoče večji skupek nekih pozitivnih hranil, ali je to tudi nima nekega učinka?
Zdaj tako, sploh za recimo ashwagandho, mako, maco, so recimo posamezne manjše študije, ki kažejo na to, da lahko in ashwagandha in maca izboljšata, se pravi duševno zdravje, lahko lajšata simptome depresije, anksioznosti, ampak to je vsem prehransko dopolnilo, ne? V glavnem, zelo jasni napotki, bom rekla tudi znanosti, so, da poskrbimo spet za temelje, za nek uravnotežen način prehranjevanja. To ima, bom rekla, glavni vpliv. Zdaj, neka dopolnila pa, ja, tudi če mi ne poskrbimo za, teh temelj, za te temelje, se pravi, za uravnoteženo prehranjevanje, bo imele minimalen učinek, če sploh, ne.
Ja, se to je itak pri vsake zadevi. Ne? Mi smo ljudje tako ful naravnani, da bi radi eno rešitev. In pol je takrat, ko imaš ene težave, a ne itak bi rad probal čim več stvari, oziroma bi pa rad nekaj, da ti je tako kot malo zdravilo. In dost krat pol posegamo po takih zadevah. Pa se si umenila, nič narobe, če ti vidiš, če, da mogoče, ja, sej se uravnoteženo prehranjuješ, pa da imaš res neko stisko, pa probaš še s tem, a ne. Lahko te podpre, tako, a ne. Je to en podporen mehanizem, ne pa zdravilo. No, po moje je to fino ločiti pri vseh zadevah, sej zdaj ne govorim samo o prehrani. Nasploh, a ne. Da vemo, kjer so uno stvari, ki zdravijo, kjer pa podpirajo, a ne.
Absolutno.
In recimo, uravnotežena prehrana zdravi, recimo pa podpira. Pa več vrsta, ne samo prehrana, pa so še načini, kako razmišljamo, pa se sproščamo, pa vse skupaj je povezan. Ampak ima pa prehrana definitivno vlogo. Ne?
Absolutno. Ja. Pa placebo učinek tudi ni zanemrljiv.
Ja, to noro, nekako, ja, nekaj verjamemo. Se to je tudi pri zdravilih zelo velik že raziskal. Tudi sami antidepresivi je ful velik. Res velik raziskal je, koliko je placebo. Pa še kar tako, mislim, se hvala Bogu. Če ti pomaga, mislim, se vsak se sam na koncu odloča, ne, kaj bo vnašal v svoje telo. Ampak ja, ok, če zadele sem omenila že par, kaj ta ne, duševno zdravje, ampak itak duševne stiske so različne. Pa bi zdaj mogoče se malo na ta anksiozna stanja osredotočila, ker takrat ne imamo, vemo, da imamo zelo povišen delovanje živčnega sistema. Naprimer, to je itak tudi podobno, ko imamo, ko smo pod stresom, mogoče takrat lahko neke povezave tudi vidimo. In vemo, da je takrat povišan živčan sistem, da smo tudi veliko bolj osredotočen, kortizol je povišan, take zadeve. In kaj takrat recimo, ima, obstaja nek hranila, ne vem, načini prehrane, ki te lahko takrat podprejo, a to vpliva tudi na, lahko hrana vpliva na živčen sistem, na tako, na samo.
Absolutno.
Ja.
Tako, kot si že omenila, ko smo v enem obdobju ali pa nekem anksioznem stanju, ne, so takrat povišeni te stresni odzivi. Takrat gre tudi največkrat naše telo mečkom več energije porablja, tudi porablja več hranil. In takrat je v bistvu zelo dobrodošlo, če smo mečkom bolj pozorni na prehrano, ker bomo seveda podprli tudi naše delovanje. In pa, kadar pride do pomankanja nekaterih hranil, ne, to lahko tudi potem se pozna na našem razpoloženju in lahko vodi v in anksiozna stanja in recimo tudi kakšna depresivna stanja. Sploh recimo tudi, kar se tiče kakšnih pomankanj hranil, zdaj nekateri recimo B vitamini, nekatere hranila, ki dobimo s hrano, naprimer holin, triptofana, ne. To so pa še mnoga druga hranila, so tudi sestavni del nekaterih naših hormonov in nevrotransmiterjev, se pravi živčnih prenašalcev, kot so recimo serotonin, dopamin, noradrenalina. Ne. Tako da ja, je ključno, da vnesemo vsa ta hranila. Potem, kadar smo pod stresom, kadar smo v anksioznem stanju, tudi naše telo mečkan več porablja vitamina C, ker so višje stopne tudi recimo oksidativnega stresa v telesu, tako da lahko tudi s tem podpremo svoje telo. Ampak spet se na koncu vrnemo v uravnoteženem načinu prehranjevanja. Je pa mogoče še to tukaj za momentno, da recimo tudi v študijah je zelo dobro vidno, da ko podpremo telo z ustrezno prehrano, s čim bolj uravnoteženim načinom prehranjevanja, se pravi načinom prehranjevanja, ki se čim bolj približa mediteranskem načinu prehranjevanja, da lahko to zelo dobro vpliva na lajšanje in anksioznosti in depresije in v študijah se to uspelo pokazati neodvisno od gibanja in neodvisno od psihoterapije. Ne. Se pravi, ima prehrana ta res močen vpliv, je pa treba vzeti še v zakupa, ne, da takrat, ko smo mi v nekem anksioznem stanju, depresivnem stanju, že tako nismo na vrhuncu motivacije takrat, ne, in je fino, da si pol tudi najdemo način prehranjevanja, ki nam je blizu, da si čim bolj olajšamo prehranjevanje.
Ja.
Mogoče tudi, da najdemo pomočno kakorkoli.
Ja. Omenila si dve sestavine, ki mogoče nista tako poznani. Ne? Ne, triptofan, druga pa še eno si omenila.
Hulin, ampak je še mnogo drugih.
Sam tako, ja, za ljudi, ki mogoče res ti dve nista tako zelo poznani, ki recimo se nakajajo ta v kirih.
Hulin, zelo dober vir, hulina so recimo jajca, triptofan mlečni izdelki, puran,
ja.
Tako, ja. Recimo.
Ja, sej to, a veš, ta ameriški ima ta after Thanksgiving high.
A ja,
ja, prav izraz je, kao, da si po temu, zato ka toliko Turkijo pojejo in ne bi bil kao, ja. To so te, mislim, pol kakšne hici iz teh stvari, ne, ampak tako, ja, ne bi imel zelo vpliva, ne, na, skokor si sama omenila, ne, tudi na razpoloženje, pa to zdaj ne pomeni, da se vsak dan s poranom vreten filaš, ali kaj?
Ne, absolutno ne, pa tudi ni treba vsak dan, ne vem, se rekla, basati z jajci, ne, sej br, kot sestavni del teh hormonov je še mnogo drugih hranil, ne, ki jih tudi nisem omenila. Tako da, ja, spet pridemo do tega. Nek uravnotežen način prehranjevanja. Primeren energijski vnos, tudi zelo pomembno. Recimo, prenizek energijski vnos močno poveča občutke anksioznosti in depresije. Ne. Tako da to se recimo tudi zelo dobro vidi pri kakšnih motnjah hranjenja, pa tudi drugače. No. Tako da, ja, ponovno spet z nekim uravnoteženim načinom prehranjevanja bomo to najlažje naredili.
Zdaj proba malo tako lajčno, ne strokovno. To verjeten zaradi tega, ker ja, ti takrat, ko si itak, če daš ti premajhen energijski vnos, je logično, da je telo pod stresom, ker mu nekaj manjka.
Absolutno.
In pol je tudi spet s tem povezano, ne, da imaš pol živčen sistem bolj obremenjen kortizol in si
tako
verjeten bolj nagnen, mislim, ja, bolj nagnanjah, nekim anksioznim občutkom in tako naprej.
Absolutno. Pomankanje energije, ne, dvigne vrednosti kortizola, ne, kar je v bistvu to en tak zelo naraven odziv našega telesa, ker je ta mehanizem našim prednikom omogočil preživetje. Ne. Se pravi, ko so bili oni v pomankanju, jih je telo s tem dvigom kortizola samo spodbudilo, ne, okay, zdaj moramo biti pa mi res naprej že, da jaz se malo pohecam, ampak le rečem, da ujamemo mamuta, ne. Ampak ja, je pač to dejansko en tak mehanizem, ki je včasih pomagal preživeti, ne, se pravim. Danes imamo pa precej drugačne težave, kot so jih imeli naši predniki.
Ja, zdaj prvič v zgodovini, da zahodni svet, da ima težave s prekomerno težo, pa pretiranim vnosom pač hrane, kot pa pomankanjem, ne, in vsega. In ja, se z drugimi izzivi srečujemo. Sam ja, itak nam se tudi sam stresa, ne, zdaj to govorimo o tem, ni vedno škodljiv, vse to sva že prej, preden sva začeli govorile, a ne, ni vedno škodljiv, daj nam, nas pomaga, pomika naprej, ne, sam takrat, ko ga je preveč, pa obremenjujemo telo, pa če imamo še druge izzive v življenju, takrat je pa to lahko sam še dodatno obremenjujoče. In naprimer pri ljudeh, a ne, to sem zdaj malo razmišljala, da je tudi ta želja po hujšanju in izgubi kilogramov zelo velika, pa gibanju, ne, ker je tako družba v to naravnana, a ne, in ja, kako se zdaj ne lotati tega na ta način, da boš ti še vse podprt z vsemi hranili, pa z, pač, da ne boš še dodatnega stresa si povzročal, a ne, kako, a imaš kakšen nasvet, ko zdaj le se vem, da, ja.
Tako, po moj prvi nasvet bi bil najdeti informacije na pravilnih mestih, a ne, se obrniti mogoče tudi na enega primerno izobraženega strokovnjaka na področju prehrane, ali je to, se pravi, nutricionist z ustrezno izobrazbo, ali je to dietetik, to nam bo mislim, to nam bo bistveno olajšalo celo pot, potem pa moj predlog bi bil redni, uravnoteženi obroki. Ja, naši možgani, naši živčevi, naše telo ima zelo rada en tak konstanten dotok energije. Ne moramo, bom rekla, zgrešiti z zadostnim vnosom sadja in zelenjave. Zadostnim vnosom beljakovina, ne. Konec koncev tudi recimo maščob, omega-3 maščobne kisline, ne, so izjemno, izjemno pomembne za delovanje naših možganov, za živčni sistema, ne. In tudi recimo vitamin oziroma omega-3 maščobe so ena taka stvar, ki jo pretežno v zahodni prehrani, ali recimo tudi v praksi vidim, da ljudem premankuje oziroma ne zaužijajo dovolj. S tem, da pomankanje omega-3 je tudi neposredno povezano s slabšim mentalnim zdravjem. Tako da ja, je veliko enih takih sestavljank.
Ne, sedaj, da sem tako malo razmišljala, ker sem razlagala, da res tako, kolikrat ljudje si v bistvu lahko ful škode delamo, če se ne obrnemo na strokovno pomoč. Pa se razumem, da je včasih kakšnim to malo nedosegljivo, ampak tudi vidim pri nas, a ne, ki se ukvarjamo ali z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju, ali pa samo z osebami, ki mogoče na eni točki ne vejo, kam bi šle, pa bi rabile samo eno usmeritev, pa mogoče nek coaching, ampak toliko časa, a ne, si ne upajo pristopati do nekoga oziroma se ne odločijo za to, da pol lahko pride do večjih težav oziroma se morajo pol še bolj ukvarjati s tem. Ja. In isto, ne, pri prehrani se to zelo veliko vita, ne, pa prehranjevalnih navadah. Ne, če
absolutno.
Si, ja, si lahko zelo veliko škodo naredimo, če nekaj probavamo pa eksperimentiramo brez nekega strokovnega vodstva. Še posebej, če se pravim, smo v nekem takem življenjskem obdobju, da smo zelo pod stresom, pa bi radi še kaj spremenili. Pismo res je fino, ne, da se znamo obrniti na nekoga, ki nam lahko pri tem pomaga, kot pa še posebej s to poplavo informacije vsem, ki jo imamo. Ja.
Absolutno. Prihran velikega časa pa enih, bom rekla, bolj in manj uspešnih poskusov. No. Ja, vse tako, ki se pogovarjava, prehrana se sliši pol res na konc zelo komplicirano. No. Ampak ja, no, na koncu, ko damo stvari na papir, ne, ali pa recimo, ko sestavimo en jedilnik, smo vse en dosti pri takih osnovnih živilih končamo. No.
Uno, ko trgamo, pravijo. Nekaj pa to, no, evo, ko velikrat govorimo, ne, uno, ko raste v naši bližini, je najbolj šest. Pa ok, mi smo mogoče na takem območju, ko imamo dosti velike zbire, ampak a je, recimo, res boljš posegati po tem lokalnih zadevah, ali te uvožene stvari so res toliko slabše, ker je toliko tega transporta vmes, ali to še zmeri lahko zelo kvalitetno živilo, tudi če, ne vem, je avokado prišel iz Čila ali pa banane iz Brazilije.
Absolutno je najboljša stvar utrgati z drevesa ali pa je zruvati zemlje in pojesti, ne? Ampak realno, koliko od nas ima to možnost, kdo si lahko danes to prvošča. Ampak ja, mi v Sloveniji imamo še to srečo, da imamo dostopno zelo veliko lokalne kvalitetne hrane. In recimo, da je to tudi, bom rekla, moja prva izbira. Ampak, se pravi, marsikomu to ni dosegljivo. Ne? In takrat bi bila moja druga izbira, recimo, zamrznjeno sadje in pa zelenjava. Ker ohrani še kar veliko hranila, ne, če je to hitro zmrzneno. Ampak tudi banane iz drugega konca sveta, če pustimo na strani to, da zelo onesnažuje okolje, ne, bomo tudi z njimi vnesli primerna hranila. Ne. Tako da danes, da bi se bal, da ne bi dovolj hranil vnesli s sadjem in zelenjavo, ki nam je na voljo, se tega res ne rabimo, ker imamo bistveno več hrane na voljo. Ne. Včasih je bil res problem, ker je bilo samo zelje celo zimo, ne, pa je manjkal drugih hranil, ampak zdaj pa, ok, naše sadje, zelenjava ima mogoče spoh, če je prepotovali veliko kilometrov, mečkan manj hranil, ampak vse nasplošno pa imamo danes dostopnih več verov, vitaminov, mineralov in drugih hranil, kukor kadarkoli prej.
Ja, ja. Kaj pa, na primer, to škropljene s pesticidi, pa to, a to lahko vpliva tudi na naše zdravje, na naše počutje, ali to je še vedno v tako varnem, recimo za mito, da mogoče tudi malo prenapihne na ta strah pred tem.
Dobro vprašanje. V bistvu nisem tako zelo močno zasledila, da bi bila to kakšna, bom rekla, težava, saj ne v takem strokovnem svetu. Tako da v bistvu tukaj iskreno nimam čist pravega odgovora. No? Ampak po drugi strani, no, pa je, sploh v Evropi, hrana kar dobro regulirana, tako da dvomam, da bi si z nekimi pesticidi lahko naredili kakšno veliko škodo. Po drugi strani pa včasih pesticidi tudi ščitijo pred kakšnimi plesnimi, pred kakšnimi toksini, ne? Ker tudi recimo, ko sadje zelenjava gnije, tudi takrat nastanejo plesni pesticidi, ki imajo prav tako negativen vpliv na naše zdravje. Ne?
Tako da ja. Zanimivo je, kako ratamo nekaj tudi prestrašeni, polka neke stvari preveč ne, poslušamo. A pa, naprimer, kaj pa to, ne vem, če je sadje iz nekih večjih sadovnjakov ali pa iz nekih lokalnih bolj, ali so tu razlike pol, ali težko
bi rekla, da ful odvisno tudi od sadovnjaka. Ali pa, mislim, verjetno so neke razlike, ampak ne bistvene. No. Iskreno, jaz se ne bi še s tem obremenjevala, pa se še tukaj komplicirala prehranjevanjem.
Pa jaz se to so itak tudi navade kupovanja na konc koncev, nekaj jaz vidim čist pri sebi. Jaz tako realno, nikoli nisem recimo v soboto dopoldne doma, da bi šla na tržnico, nimam neki blizu kakšnih kmetov, zdaj imam sicer v Ljubljani, sam nimam navade. In jaz avtomatsko odpeljem najbližji spotoma tam v Hofer ali pa v Lidl in tam kupam zelenjavo. Ne? In v bistvu zaradi tega, ker je še ostalo tam zraven in mi je na dosegu roke. In to je tudi, ne, kakšne navade si mi tu ustvarimo. Ne, in v kupovanju in v sami pripravi hrane in v tem pač kako delujemo. Ja, tako da, vsi imamo neko področje, ne vem, kaj ga lahko tudi malo izboljšamo. Vitek pa ni popolnosti, a ne, verjeten. Sej to, kar si rekla.
Ne, absolutno ne. Tudi ni smisla, da iščemo popolnost, ker je ne bomo dosegli. Oziroma, če iščemo neko popolnost v prehrani, gre to zelo hitro, ker je v kakšno drugo skrajnost.
Ja, ne. Pa drugo obremenjevanje, pa ne vem, ne vem, gremo na piknik, pa ne upamo stvari jesti, ker hočemo, ne vem, preveč popolno
jesti. Ja, jaz zelo rada rečem, dajmo se, če lahko, ne, seveda, dajmo se tam nekje 80% prehranjevati res za zdravje, pa še vedno je to lahko okusne jedi, ne, so to vsakodnevne jedi. Dajmo si prvoščati še 20%, temu rečem, za dušo. Ne. Ker realno prehrana in prehranjevanje, sej so hranila, sej energija, je pa tudi, ne, hrana ful velik del naše kulture, ful velik del socialnega življenja, tako da, moramo tudi to upoštevati, ne. Pa iti mogoče tudi na kakšen, ne vem, nekakšno pijačo s kakšno prijateljico ali pa z družbo, ne, tako.
Ok, kaj pa, naprimer, zdaj smo govorili o tistih podpornih hranilih, pa tisto, kar je v redu, še posebej takrat, ko smo nekem, ne vem, stresnem stanju ali pa se srečujemo z anksioznimi, depresivnimi motnjami. Ampak, a kaj, recimo, je tudi tacga, ki lahko pospeši te stanja, kakšna hranila, ki negativno vplivajo na nas, ali pa kakšne, naprimer, kofein, prevelik vnos sladkorja, ne vem, to se, kolikor sem jaz raziskvala, ne, ne bi, recimo, lih kofein najbolj vplival na to, da še bolj takrat, ko smo pod stresom, absolutno. Čeprav avtomatsko takrat ga želimo več, a ne, ker smo utrujeni, pa mislimo, da nas bo držal po koncu, ampak ne bi načeloma, vsaj kakor se pravi, ti boš to bolj vedla, ne bi dolgoročno v bistvu še poslabševal stanje.
Mislim, sploh anksiozna stanja, ne? Ker kofein spodbudi delovanje naših živcev, našega živčnega sistema, tako da v obdobju neke anksioznosti bi jaz kar kofein odsvetovala. No? Drugače pa na splošno na mentalno zdravje, na celostno zdravje in s tem tudi na mentalno zdravje, slabo vplivajo še zahodni načini prehranjevanja z visokimi vnosi nasičenih maščob, ki jih najdemo sploh v kakšni procesirani hrani, v kakšnih slanih prigrizkih, v živalski maščobi.
A to, naprimer, so čipsi, kakšni,
tako.
Ne vem, bureki, hamburgeri, rogljički.
Tudi, ja. Sej pravim, vse je v zmernosti, ja, ne? Važno je, da to ne temelji naša prehrana na tem, ne? Občasno nobena težava. Pa recimo tudi veliko nos sladkorjev, refiniranih, predelanih ogljikovih hidratov, tudi negativno vpliva na naše duševno zdravje.
A pa je kakšna strokovna razlaga za to, kaj se tako to telesu v bistvu naredi, da je, ali ni to?
Mislim, predvsem, če recimo dan začnemo zelo sladko hrano ali pa recimo z nekimi enostavnimi sladkorji, bo naš nivo energije čez dan zelo nihal in to se seveda tudi pozna na našem razpoloženju. Ja. Ne? Dejansko se nam dogaja, da nam pade cukor, a ne?
Ja, ja.
In laično rečeno seveda, in takrat imamo nek manko energije, postanemo razdržljivi, postanemo tečni, kar seveda ni najbolj optimalno, takrat, kadar smo mi že tako v mečko ne najbolj optimalnem stanju. Poleg tega pa to vrstna prehrana, a ne sploh predelana hrana, industrijsko predelana hrana, je tudi revna z vitamini, minerali, z vlakninami, s kvalitetnimi viri beljakovin, ne? In ja, ponovno v telo ne vnesemo dovolj hranil. Po tretji strani ima pa to tudi slab vpliv na črevesno mikrobioto, ki pa danes tudi vemo, da ima tudi velik vpliv na celostno in tudi na mentalno zdravje.
Okay. A lahko še malo o tem poveš, ker to mi je to tako zanimivo področje, ki se zelo veliko o tem govori, da ne bi ta ne, povezava med možgani pa prebavo, ne, prebavnim trakom. Kakšna je, pa kako vpliva, pa kako skrbimo za njo?
Ja, črevesna mikrobiota, oziroma nasploh naše črevesje, ne, ima, ja, naše črevesje ima ful velik vpliv na celostno zdravje, tudi na mentalno zdravje in res obstaja neposredna živčna povezava med možgani pa črevesjem. In ko govorimo o črevesju, seveda govorimo o črevesni mikrobioti in črevesna mikrobiota je skupek bakterij, ki prebivajo v našem črevesju in z nami v bistvu živijo v simbiozi. Imamo pa tako dobre bakterije kot slabe bakterije in seveda želimo čim več dobrih bakterij. Te bo vplivale dejansko tudi na produkcijo serotonina, se pravi hormona, ki je odgovoren za regulacijo našega razpoloženja, za apetit, za sproščanje. Ne? 95% serotonina je zgrajenega oziroma proizvedenega v naših prebavilih. Tako da je pomembno, kaj se dogaja v našem črevesju. Za zdravje našega črevesja pa najlažje poskrbimo spet z uravnoteženim načinom prehranjevanja, ki vsebuje čim bolj pestro rastlinsko hrano, z lepim zadostnim vnosom vlaknin. Omega-3 maščobe tudi podprejo črevesno mikrobioto, negativno pa na črevesno mikrobioto vplivajo zelo visoki vnosi beljakovin in pa sploh nasičenih maščob.
Aha, ok, se pravi, beljakovine načeloma niso najboljše za našo prebavo, a sam ta pretiran vnos.
Pretiran vnos, pretiran vnos. Beljakovine nujno rabimo in so zelo pomembne tudi za imunski sistem, tudi zelo pomembne za regeneracijo, sploh, kadar smo imeli v kakšnem anksioznem stanju, zelo, zelo pomembno hranilo. Seveda pa ni fino pretiravati. Mm. Tako kot z nobeno stvarjo ni fino pretiravati. Ja, to se mogoče tudi danes je že opazno v kakšnih fitness industrijah sploh, no, tudi kakšno pretiravanje z beljakovinami. Tudi danes že to opazimo. Ja.
Ja, koliko pa je naprimer neka taka poprična zdrava vnos beljakovin na dan? Itak je odvisno od teže pa potreb posameznika. Ampak,
minimalna priporočila so 0,8 grama na kilogram telesne teže. Zdaj, če je mečkam več, toliko boljša, ne? Če je tam gram do 1 gram. Govorim za nek splošen življenjski slog, ne? Sedeč ali pa zmerno aktiven življenjski slog, ne? Tudi tam so individualne razlike, ampak tam od grama do grama pa pol beljakovin na telesno maso. Tako da pa tudi recimo z rastlinskimi beljakovinami si to težko naredimo kakšno škodo, no.
Celo? A se težko?
Zelo težko.
Ja, nisem slišala besede težko. Ja.
Ne, so tako, bom rekla, zelo težko pretiravamo z njimi, no, so tudi zelo dobar vir vlaknin, to bom je tudi vpliv dober tudi na črevesje. No.
Ja.
Absolutno pa so potem individualne razlike. Ne? Ma pa sploh nekateri športniki, zelo aktivni ljudje, pa pač tudi večje potrebe po beljakovinah. Ne?
Ja,
tako da moramo tudi mečkano vzeti v zakup to.
Ja, kaj pa napihnenost, recimo, je to kakšen znak, da nekaj ni v redu z črevesno mikrobiozo? Jaz pa biozo, okay, bioto. Ali je to normalen proces nekaj prebavljanja, še posebej, naprimer, pa nekaterih se pojavljajo, jaz imam to recimo po stročnicah kakšnih, zelo visoko napihnenost. Pa zdaj, ali je to v redu? Normalno stanje? Ali...
Mislim, da je občasna napihnenost, pa če ni pretirana, je lahko to čisto, bom rekla, normalna. Velikrat se dogaja tudi, ko mi spreminjamo načine prehranjevanja, ali pa recimo, če prej nismo bili navajeni jesti veliko sadja, zelenjave, veliko vlaknin, se lahko mečkam pojav napihnenosti. Je res, da tudi pri kakšnih stročnicah, če jih nismo zelo navajeni jesti, ne, te še tako bolj, rekla, napenjajo. Je pa res, da se čez čas naša mikrobiota tudi temu prilagodi in je lahko napihnjenost manjša. Razen seveda, če imamo kakšno intoleranco ali pa našemu črvesju res nekaj ne paše, če napihnjenost dolg časa traja, če je zelo neprijetna, takrat je pa že fino pogledati mečkam, kaj se dogaja v črvesju ali pa če uživamo kaj, kar našemu črvesju res ne odgovarja.
Ja, itak je fino se opazovati. Pa se prav pol skrbimo za mikrobioto s primernimi vlakninami, z uravnoteženo prehrano, ne pretiravanjem z nekaterimi živili. Pa veliko govorijo tudi o fermentirani hrani, to isto vpliva.
Fermentirana hrana je kot recimo kakšno kislo zelje, kišla repa, kimči je mečkam bolj popularen, ali pa recimo kakšni te fermentirani napitki, kombuča, vodni kefir, kakšne take stvari. To so viri naravnih probiotikov. In imajo super vpliv na črevesje, tudi s kakšnimi temi živili lahko vnesemo dejansko več probiotikov kot s prehranskim dopolnilom probiotika. Ne? Je pa fino, da so te stvari dejansko fermentirane po teh tradicionalnih postopkih, ne? Da prije dejansko do fermentacije. No? Ko včasih že v kakšnih nekje dodajo kis, ne? Pa to prodajajo kot fermentirani izdelek, recimo kakšno kislo zelje.
Pa to ni pa, kislo zelje kao ni fermentirani izdelek.
Ja, odvisno kje pa kako. Ne? Je fajn zdaj tako na tržnicah, pri kakšni branju, ki dobiš tisto pravo fermentirano zelje. V trgovinah je pa že fino pol pogledati malo tudi drobni tisk, no, koliko je dodan ga še sladkorja, temu recimo kislem zelju, koliko kisa, pa pol na podlagi tega malo presodata, gre dejansko za fermentirano živilo ali ne.
V bistvu rabaš kar precej znanja o prehrani, ampak sej to se lahko pri tebi zelo fino ljudi naučijo. Pred nekaj časa si tudi izdala en spletni tečaj. V uravnoteženi prehrani, pa če bi še sam nekaj povedala o tem, ker se mi zdi, da je zelo tako fino pa uporabno za tiste, ki se želijo mogoče malo bolj podučiti v prehrani, pa mogoče nimajo trenutno dovolj časa ali pa dovolj, ne vem, tudi mogoče sredstev, da bi se za samo svetovanje odločili, ampak nekaj tazga je pa lahko res taka ful fina podlaga, tudi da navada dejansko začenjamo spreminjati, ne. Tako da,
absolutno. Spletni tečaj sem izdala pred kratkim, no, kakšna 2 meseca nazaj. In pravzaprav ta tečaj je namenjen temu, da ljudje dobijo informacije, pravilne informacije o prehrani, kako nahraniti telo na enem mestu, ker pa je, bom rekla, nekaj vedeti, nekaj pa pač tudi praksa. Ne? Sem pa v drugem delu tečaja dala tudi natančno navodila, kako ustvariti nove prehranske navade postopoma. Ne? Se pravi, najprej, da sploh ugotovimo, katere navade nam služijo, katere ne, da si ustvarimo okolje, ki bo podpiralo naše navade, potem pa začnemo postopoma pri zajtrku, nadaljujemo pri kosilu, večeri malicah in na koncu, da si postavimo tudi neke, bom rekla temu, lastne prehranske smernice, ki nam bodo omogočale dolgoročno, da ohranjamo te nove prehranske navade.
Ja. In to je tako, da si ti vzameš vsak teden nekaj časa za to, da vsak dan malo spremljaš?
Se pravi, ta tečaj je sestavljen iz dveh delov, iz teoretičnega in praktičnega. In teoretični del vsebuje šest kratkih predavanj. In jaz predlagam, da si vsak dan pogledajo, pa pogledate eno predavanje, ko vzame 10 minut. Lahko sicer vse skupaj, ampak bo kar veliko informacij. Potem drugi, se pravi praktični del, je pa dejansko mečkom bolj praktičen in si vsak teden prenesejo prehranske priročnike, vsak teden en in en prehranski priročnik služi nekako za obdobje enega tedna.
Super. Ja, in tako res lahko postopoma začnemo malo bolj in spoznavati hrano in spreminjati nekatere stvari. Ja.
Ja, absolutno. Ja. In je tudi, tako bom rekla, zelo poenostaven, poenostavljen. No? Tako da, prehrana se sliš ful zakomplicirana, ampak evo, z nekimi pravilnimi informacijami v prehrani, pa z nekimi usmeritvami, si lahko vse skupaj zelo poenostavimo.
Zdaj smo malo imeli tako vmes še tega uravnoteženega prehrana, zdaj imam pa jaz ene ful stvari, ki me zanimajo, ker jaz pač, se pravi, mene zanima zelo ta povezava tudi s duševnim zdravjem. In sem tudi nekatere tako zelo, bom rekla, znane osebnosti na področju znanosti. Mogoče nekatere stvari zagovarjajo, znane v smislu, da imajo veliko mogoče podpornikov v strani ljudi. In prihajajo nekatere informacije, ki so mogoče tako, malo vsem, bom rekla, tako, da je vsem, če se jih malo presprašaš v njih. No. Naprimer, recimo na področju duševnega zdrava zelo veliko zdaj govorijo o tem, da je fino dosežiti ketozo, da zelo veliko ljudi dosega dobre rezultate, ki jih mogoče niti s terapijo, niti z zdravili niso v stanju ketoze, naj bi se pa še posebej depresivna stanja zelo izboljšala. In kaj ti meniš o tem, pa mogoče če sploh poviš, kaj je stanje ketoze?
Absolutno. V glavnem govorimo seveda o ketonski dieti. To je način prehranjevanja, pri čemer posegamo pretežno po maščobah, beljakovinah, vnos ogljikovih hidratov je pa minimalen, ne? Se pravi nekje od 5 do 10% energije na račun ogljikovih hidratov in to je res minimalno. In s tem želimo naše telo spodbuditi, da namesto ogljikovih hidratov začne porabljati maščobe. In naši možgani recimo same maščobe ne morejo uporabljati za energijo, zato tudi naše telo maščobo razdeli na maščobne kisline in pa na ketone, oziroma ketonska telesca. In potem tem naši možgani lahko porabijo ketonska telesca za energijo. In res je, nekateri ljudje pravijo, ki so recimo probali ketonsko dieto, pravijo, da so se močno izboljšale kognitivne funkcije, da bistveno lažje razmišljajo. Je pa res, da ko gledamo potem študije, ko gledamo najnovejše raziskave, vseeno ni ketonski način prehranjevanja, bom rekla, superioren proti nekemu uravnoteženem načinu prehranjevanja, ker imamo neke študije, ki kažejo izboljšanje depresivnih stanj, ampak po drugi strani imamo pa tudi študije, ki kažejo poslabšanje depresivnih stanj, pa sploh anksioznih stanj. Ne? Ker tudi, da mi, kadar smo na ketonski dieti, pa da pridemo do stanja ketoze, moramo čez eno tako zelo neprijetno obdobje. In seveda, če se mi že ne počutimo takrat najbolj optimalno, bo to vse skupaj poslabšalo. Je pa tako, ne, da ketonska dieta je tudi nek neuravnotežen način prehranjevanja. Sicer primarno je bila izumljena za ljudi z epilepsijo. Se pravi, z lajšanje simptomov epilepsije. Ne. Ampak drugače pa po nobenih, bom rekla, kriterijih ni to nek, ne po nobenih, no, ampak gre za neuravnotežen način prehranjevanja, pri katerem spet tvegamo pomanjkanje nekih hranil, gre za visoke vnose maščob in pri marsikaterem človeku se povišajo tudi lipidni profili, holesteroli in pa prej sem govorila že o črevesni mikrobioti, visoki vnosi sploh nasičenih maščob tudi negativno vplivajo na črevesno mikrobioto. Ne? Tako da je pri ketonskih dietah tudi potem velik vprašaj, kar se tiče dolgoročnega zdravja.
Ja. Ja, jaz bi tukaj tako mogoče, itak nikoli ni za vse, za vsadzga vse. Jaz poznam ljudi, ki zaenkrat nekateri načeloma naj bi dobro živeli na tem, ampak jaz mogoče mislim tako čisto en tak... Tak, tudi uravnotežen pogled na sem prehrana, da mogoče probaš na druge načine najprej, da je to res una, ne vem, tudi ko jaz, ko sem poslušala te stvari malo obrala, je bilo to res na unih, ki nočni ljudem, ki skoraj noč več ni pomagali in pol pri njih je tako, ne, da lahko je to ena stvar, ki mogoče jim pomaga, ni pa nujno, ne, tako, tudi pri njih, pri enih res ni nekih takih rešitev. Fulno, tako hočem reči, da je to mogoče nekaj, ki je prvič nujno z nekim nadzorom delati, z nekim spremljanjem tudi tvojih nekih parametrov telesnih ali kakorkoli. Pa mogoče res najprej probati sploh uravnoteženo jesti, ne? Ne pa, da greš takoj najprej na to dieto, pa v ekstrem, če ti že prej nekih stvari nisi imel pošlihtanih. Mogoče najprej to, ne? Da je to bolj ta point, kako...
Ja. Absolutno, ne. Ko se mi odločamo za kakšno dieto, pa če želimo narediti kakšen eksperiment, ne, če nas zanima, če smo tako ok, pejmo z nekim, bom rekla, zavedanjem tveganja ali pa, bom rekla, premišljeno, način robo, če kdaj kaj probamo, ampak je pa fino, da se mi vrnemo potem na en način prehranjevanja, ki nam pač dejansko deluje, ne, ker če pa mi samo skačemo iz ene diete na drugo, tudi ketonska dieta je dolgoročno težko vzdržljiva za marsikoga, ne? Tudi zelo hitro prekinemo to stanje te ketoze, ne? Se pravi, pojemo košček kruha, pa nas to vrže iz ravnovesja in potem se spet vračamo nazaj. Tako da moramo tudi dejansko mečken življenjski slog prilagoditi temu. Tako da dokler se mi zdi, nimamo temeljev postavljenih, pa močnih, potem tako skakanje iz diete na dieto, v večini primerov nima nekih, bom rekla, pozitivnih učinkov. No.
Ja, imam še eno par vprašanj, kaj je toliko miktov v prehrani, da jih je, da je težko sploh čez vse jeti. Ena je ta, zdaj tudi veliko govori se o fastingu, intermittent fastingu, eni zelo ga prakticirajo in je zelo fino, baje se boljš počutijo, ima večji fokus. Jaz recimo že naravno odmejhan ga jem, tako da ne moram jesti 13 ur v mest, tako od večera do jutra, tako 13-14, zmeri je že tako. Pa mi tako ustreza, če imam in ne vem, se dobro počutam. Ampak kaj se tebi zdi, da je to nekaj na tem, da je to tudi nek samit, da je to čist od posameznika odvisen, kako?
Na moje zdanje ima intermittent fasting lahko neke pozitivne učinke. Tudi bom rekla na imunski sistem. Ampak velik ampak, ne? Marsikomu ta način prehranjevanja ne ustreza. Marsikomu pa ja, tudi naravno, ne? Recimo tudi moja mami celo življenje ne je zajtrka in ima prvi obrok, recimo kosilo, ona se že naravno celo življenje tako prehranjuje, ne? Tako, če ti paše na življenjski slog, ok, ampak se pravim, marsikomu ne paše, ne? Sploh pri kakšnih zelo aktivnih življenjskih slogih, pri kakšnih vrhunskih športnikih, tako. Spet, če ti paše na življenjski slog, če ti to odgovarja, ok, ne pa za vsako ceno.
Ja, bolj je, ne, da je pol verjeten, še posebej, če si zelo aktiven, težko vneša sploh to kalori pa vsega, če imaš samo tri obroke, naprimer, pa ok, tri še gre, maybe. Dva, enega, stavne, da pol morata biti zelo obilna, ne?
Pa, ok, z energijskim vnosom se mogoče še da, ampak če hočemo mi optimalno tudi, bom rekla, upraviti trening, tudi rabimo hranila, rabimo ogljikove hidrate, recimo, ja, če začnemo to zgodaj zjutraj, je ful fino po športni aktivnosti. Govorim za, bom rekla, res bolj aktivne ali pa mogoče že športne življenjske sloge. Je tudi fino, da začnemo čim prej z regeneracijo. Zdaj, če je neko zmerno gibanje, ne, se tudi to še da. No.
Ja, jaz vidim, da če grem kdaj tako v hribe ali pa kaj, pa da zvečer vse nisem preveč, da pa vsem pojemno. Sam to pač opazuješ, a ne. Tako da ja, tako kot si rekla, vsak mora najti svoj način, a ne. Ja, kaj pa število obrokov na dan? V tem tudi tako, včasih so zelo, a ne, imeli to religiozno, 5 obrokov na dan je najboljš, ni dobro spuščati zajtrka, zvečer ni dobro jesti in tako naprej. A so to miti, a je kaj na tem?
Bi rekla spet, ful odvisno od samega posameznika, od njegovega življenjskega sloga. Zdaj v povprečju ali pa na splošno vidim, da ljudem res odgovarja največ tam. Tako 3 obroki na dan, 5 obrokov na dan. Jaz pogosto predlagam tudi 6 obrokov na dan. Tako da zelo, zelo odvisno od samega posameznika pa njegovih potreb.
Ja, se pravi, obrok je tudi, ja, ne, če pojiš sadje ali pa kaj, ne, da
Ja, tako, to je
ja,
lahko
ni
malce,
zdaj,
ja,
ja,
tako,
ni
ja.
zdaj, da to, nekaj se mi zdi, da kdaj pol mislimo, ne, da 5 obrokov je to že orang nekaj, ampak se že šteje, ne,
Kos
načeloma
sadja je
vsak
lahko
odnos,
malica,
ja,
ne,
vsak odnos, ja.
skodelica kakava je lahko obrok, ne, tako.
Ja, tako, ja. A kaj pa na zdravje? A ima to, recimo, tako, jaz sem bila zdaj v domu in sem povedala, da imaš ti po 30 letu nek sistematski pregled, a ne? In ti sem mi rekla, ne, ker sem povedala svoje prehranjevalne navade, da itak imam sicer vse super v telesu, ampak da, ker sem rekla, da zvečer jaz kar pozno jem, a ne, v 9 tam nek ta zadnji največji obrok, je bilo tako, joj, to bi bilo pa ful fino spremeniti zaradi trebušne sline, ko je preveč obremenjuješ in jaz, ko sem malo nagnjena anksioznosti, sem se ful ustrašila, jo šit, ful slabo, tudi smo imeli v družini bolezni spovezane s slinovko in ja, mi je bilo tako, nisem spremenila teh navad, ampak vse mi je bilo, a malo lahko še vpliv ali načeloma je to res čisto odvisno, da telo načeloma ne bi, ne vem, ga preveč obremenjuje ali kakorkoli.
Čeprav razumem z zadnjim obrokom v
Ja.
dnevu. Mislim, zdaj tako, zadnji obrok v dnevu, bo rekla spet neka splošna priporočila, ne, zato da imamo bolj tudi kvaliteten spanc, je, da imamo 1 do 3 ure pred spanjem zadnji obrok. In tukaj so mečkan individualne razlike. Tako da ja, če greš, mislim, če imaš zadnji obrok ob 9, pa če greš ob polnoči spat, ali pa mogoče včasih, a ne, pride še kakšen urnik,
Ob 10 hodam
No,
zadko.
ok, to je 1 ura prej, a ne, in če dobro spiš, normalno spiš, se jaz tukaj res ne bi s tem obremenjevala, a ne, če ti to deluje, a ne.
Se pravi, načeloma na neke telesne procese, razen to, da mogoče preveč obremeniš prebavo, pa ti je lahko slabo. Če dobro spiš, načeloma ni
Če se
problema.
potem dobro počutiš, če ti to deluje, potem zakaj bi spremenil, ja.
Ja, ker jaz imam eno tako čudno filozofijo, ne čudno filozofijo, ne vem zakaj, ampak jaz, če, še posebej med tednom, mogoče takrat med vikendom, da je mečkan drugač, ampak mi je, vidim, če sem večino dneva v pisarni, da mi ne paše preveč močnih obrokov jesti, ful lažje delam, če jih nimam. In zelo zaradi tega ne čez dan ne vnesem toliko zelo veliko, razen pol, če grem na trening, a ne pol takrat mogoče popoldne malo več, že pač za kosilo malo več, ampak še to ne, ker sem prav utrujena, brez energije in mi lažje zvečer pojesti, ne vem. In sem probala ne parkrat spremeniti, pa sem mi sploh navadila, ne, se ljudje smo skupaj navad načeloma.
Absolutno.
Ja, tako.
Ja, tukaj so te individualne razlike in je super vedeti, recimo, kaj ti recimo deluje. Jaz recimo sem popolnoma drugačna, ne? Jaz moram jesti zajtrk, jaz moram imeti kosilo, ne rabim čez dan lepo nos energije, ne? Da lahko funkcioniram, recimo tudi, kadar delam v pisarni, ne.
Ne, se jaz jem, da zdaj tako, ampak vidim pa, da morajo biti to bolj lahke obroki, ne, da če je pretežko, da pol ni nič
Ja,
od mene, tako.
ima tudi prehrana velik vpliv na našo produktivnost, no? Tako da, če gremo na nek zelo velik obrok, zelo kaloričen, zelo masten obrok, ne, bo absolutno pol ta obrok, če se po možnosti še prenajemo, bo že obremenil naše telo, ne.
Vse to, ja. Ja, se to zanimivo, ne, ne vem, tako, včasih smo, se spomnim še, ko sem imela bone, so bile ona kosila res tako, vse si dobil, a ne, solato, juho, glaven obrok, sladico, jaz takrat se nisem mogla premakniti, pol kje se spravi dela, če naprej, a ne, če smo bili ali pa na faksu, smo vsi spali, pol, a ne, tako da, mogoče res ta razporeditev, če je možna, pa če ustreza, ni sploh, je kar smiselna, a ne. Da pač si razporediš čim več tako čez dan, pa vnašaš neko energijo oziroma sebe raziskuješ
Tako,
kako.
ja, tako. Zelo pomembno je, ja, kot si rekla, da sebe raziskuješ, da najdeš način prehranevanja, ki ti bo odgovarjal. Evo, tukaj sva res dva primera.
Ja,
drugačna, neka nova, drugač deluje. Ni 100% enega pristopa, ki bo ustrezil sem.
Ja, čeprav jaz bi rada enkrat dovidela, veš, mogoče se pa motam, bi mi pa bolj, ker že toliko časa tako jem, se pa se ne kao hočem probati, ampak to traja en teden, pa mi pa spet pada munije, prav malo časa, ne, mogoče, če bi en mesec probavala malo drugač, sam da vidim, ne, kako se drugač mogoče počutam, pa da zvečer, ne vem, ampak ja, mogoče, enkrat.
Why not?
Ja, ok, a še kaj tazga, ki bi rada podelila v zvezi s hrano, pa da zdravljam kaj tako v tem uravnoteženim?
Po mojem, da so v bistvu kar zajeli, da so kar povedali.
Ja. A še ena stvar, zdaj sem se spomnila, ko so prej omenjali, malo bom skočila nazaj, ko so omenjali te stvari, ki vplivajo mogoče najbolj, ne lik najboljš tudi, a nekaj kofein, so najbolj poudarile. Kaj pa alkohol? Ker zelo velikrat slišimo, ne, to sem jaz malo tako, kdaj zmer to povem. Ja. Zelo velikrat slišimo, pridem domov, pa si jaz nalijem po dnevu stresa, pa si nalijem vzarček vina ali pa grem na pira, ne. A je to res toliko sproščujoče, pa dober?
Ok, klej moram biti ful previdna pri tem, kar bom povedala. Ampak splošna oziroma zelo močna priporočila so, da ni zdrave oziroma varne količine uživanja alkohola in ima alkohol izjemno veliko negativnih učinkov na naše zdravje. In tudi, ko gledamo strokovne smernice, pravijo, manjka alkohola, boljši je. Zdaj tako, če gremo gledati že kakšne manjše ali pa neodvisne raziskovalne, bom rekla, inštitucije, ne, že opazimo včasih, da lahko neke zmerne količine alkohola, ampak res govorim v zmernih količinah alkohola, posod je zelo jasno, da pretiravanje z alkohola ima mnogo, mnogo, mnogo negativnih vplivov in na fizično zdravje in mentalno zdravje in ogrožamo sebe in druge na takšne in drugačne načine. Zmerno pomeni en kozarec vina za žensko, dva za moškega, 0,25 piva za žensko, pol litra za moškega, ne, na dan. Da sploh, če ta alkohol uživamo v družbi, lahko pomaga tudi pri lajšanju stresa in ima lahko neke, bom rekla, manjše pozitivne vplive na zdravje. S tem, da po drugi strani, ne, imamo pa tudi zelo jasne dokaze, da redno uživanje alkohola poveča tveganje za raka na prsih, pa raka na prostati in na danki, ne. Tako da, ja.
Ja. Ne, pa se je, ne, to sem jaz, kakor sem, zdaj bom jaz bolj lajično, pač tako bolj preprosto mogoče, ko sem raziskvala malo, ne, te negativne učinke nekih zananih dejavnikov, ki jih vnašamo v telo, ne, samo pač alkohola, pa hrane, to drugi stvari, sem tako, je zelo velikrat v bistvu občutek sproščenosti pri alkoholu, ok, mogoče res, kakor se omenila, da DC2 ti res to data, pa v bistvu telo mora zelo veliko se angažirati za to, da procesira ta alkohol, da se bori proti njemu, da v bistvu, in je spet ponovno v eni obremenitvi pa stresu, a ne. Tako da načeloma nam da občutek, zato ker mogoče možgani se takrat malo začnejo drugače odzivati, a ne, takrat, ker nekaj popijemo. Se vidimo, ne, da včasih, če malo gremo preveč, začnemo drugače razmišljati, ali pozitivno, absolutno, negativno.
Moram pa tukaj še poudariti, absolutno ni priporočljivo dodajati alkohol nekomu, ki alkohola sploh ne uživa, ne. Pač to je tako zelo nujno poudariti.
Ne, samo tako, ne, jaz imam ful, mislim, se pravim, previdno s tem. Mislim, ne sme ti biti tako, mislim, da to ne sme biti vir tvoje sprostitve, da to je prevečkrat pri ljudih, a ne. Ja, a ne, da pa če si ti pod stresom pa obremenjen, rajš malo pogled po uravnoteženi prehrani pa sprostitvi telesa, a ne, pa globokem sproščanju, kot pa potem, da greš na deci, pa nič ni narobe, se pravim, ampak naj ti bo to bolj vir zabave pa druženja pa užitka, kot pa sprostitve, da saj ti stvari mečko ločaš, a ne. Tako.
Se čist strinjam, ja, pojmo probati kakšne druge načine, prej za sproščanje ali pa regulacijo stresa, kakor z alkoholom, definitivno. Ja.
Ok, okay, pa čist za konc, najljubša jed. A pa bro, kaj se najraj pripraviš?
Po moja najljubša jed ni stvar, ki se jo jaz pripravim, ki se jo ne znam. ampak jo je delala moja pokojna babica.
Ja.
Pa mislim, da je moja mami dvakrat v življenju še naredila. In če moram eno jed na tem svetu zbrati, to ne bo najbolj zdrava jed. Ampak so to minutari. To so v bistvu eni taki jed, ki prihaja iz notranjske, kot neki taki gluhi štrukli. Oziroma kuhano testo, ful puhasto. Ja, kvašeno kuhano testo.
Malo zemlačna ratela.
Ful je dober. In lahko ješ to recimo s kakšnim dobrim golažem ali pa recimo tudi na sladkom. Tako da, evo, to je malo lepše jeti.
Ful dobro. Ej, se to je ful, a ne, to je pa to uravnoteženost. Ti vse nekaj daješ v telo zato, da dobro funkcioniraš, nekaj pa zato, da si dušo malo popihaš, a ne?
Absolutno.
Ja, jaz zdaj lepolet imam zelo velik teh pihanja duše s sladoledom, ker jaz sem pa meni je sladoled. Guilty pleasure.
Ja,
zakaj zdaj tako pogledala?
Zato, ker sladoled pa sladkor smo tudi dali ful na eno tak rdeči seznam, pa ni spet tok zelo grozen. Ja, res ni za pretiravati z njim, kar danes v zahodnem svetu že počnemo. Ampak tudi, če gledamo mi najbolj stroge prehranske smernice, mi lahko po najbolj strogih prehranskih smernicah še vedno 5% dnevne energije dobimo na račun sladkorjev. In sploh pri bolj aktivnih življenjskih slogih ima tudi sladoled dnevno lahko prostor v našem jedilniku.
Vse tako, kako so to pretiravanje. Ne? Pa če bom jaz zdaj vsak dan pojedla banco planice, verjetno res na najboljše. Ne? Ka to sem tudi že naredila, ampak to je že dolg ne. Tako da, ja, tako da,
sploh, če so drugi obroki, večino mora uravnoteženi sistem dela še bolj škoda.
Tako da ga lahko pol logro na sladolet.
Lahko.
Ja, okay. Ej, hvala ti ful. Ja.
Z veseljem.
Ja, pa se vidva v ritah malo.
Tako, na kovorkanju.
Ja, uživaj. Čau, čau.
Čau, čau.